Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Ivana Marković, Goran Ivković, Ljiljana Nukić i muzička urednica Marija Vitas. Sadržinski, današnja emisija će vam ponuditi informacije o 21. festivalu evropskog filma na Paliću koji počinje 19. juna, zatim knjigama Tomislava Jakića Nisam zavijao sa vukovima i Rowena Williamsa Dostojevski, zatim govorimo o predstavi Majka hrabrosti i njena deca koja je premijerno izvedena u Narodnom pozorištu u Beogradu i najzad čućemo na koji način je zaokružen peti internet projekat. Zlatni presek biće posvećen dvema temama. Knjiga Nova skulptura u Vojvodini od 1980. do 2000. je knjiga koja je juče predstavljena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, koji je ovu knjigu i objavio, a mi ćemo razgovarati sa autorkom knjige Suzanom Vuksanović, kojoj je ova tema zapravo bila magistarska tema. I druga tema biće izložba Rubensovi krugovi, ne toliko izložba koliko zapravo ono na šta ova izložba sugeriše, a to je na rad, na način na koji je Rubens stvorio svoj studio u kome je praktično kao u fabrici proizveo preko 3000 radova. Autorka ove izložbe je Jelena Dergenc, kustoskinja Narodnog muzeja, bit će naša gošća nešto pre pola pet i ja se nadam da će ovo da vas zainteresuje, da ostanete uz nas do negde nešto pre 5 sati, odnosno 17 časova posle podne. Pa eto, izvolite. Festival 21. festival evropskog filma biće održan od 19. do 25. juna 2014. godine na Paliću i u Subotici. Saopšteno je na konferenciji za novinare u Jugoslovenskoj kinoteci, gde je bila Nevena Matović.
TV Pinkom protiv Brehta. Aktivno narodno
deset programa, 85 filmova, dve izložbe, tri naučna skupa, sedam žurki. Tako ukratko zvuči program 21. festivala evropskog filma koji će biti održan krajem jula na Paliću. Filmski program čine glavni takmičarski program, program Paralele i sudari, Mladi duh Evrope, Novi mađarski film, Novi gruzijski film, Eko Doks, omaž dobitnicima nagrade Aleksandar Livka, omaž program dobitnicima Underground Spirit, Srbija i Srbina filmu u Prvom svetskom ratu i Klasici na trgu, što je program koji počinje nedelju dana uoči festivala, dakle od 11. do 18. jula. Saznali smo da od ovog festivala, Festivala evropskog filma, ima i novi savet, što nam je saopštio izvršni producent festivala Blažo Perović.
U kome su Gordan Mihić, Radoslav Zelenović, Branislav Lečić, gospođa Mira Banjac, dr. Zoran Đerić, Sabol Čtolnaj, Petar Mitrić i Zoltan Šifliš. To je dakle naš novi savet festivala. Mi smo danas imenovali novog predsjednika Saveta festivala, to je gospođa Mira Banjac. Danas smo izabrali i direktora festivala, jer je i njemu istekao mandat, to je, ako ga poznajete, gospodin Zelenović. Izabrali smo i umjetničkog direktora festivala, to je Nikolaj Nikitin, i izabrali smo selektora festivala, to je od sada pa u buduće gospodin Petar Mitrić.
A sada čujemo i novu predsjednicu Saveta festivala, glumicu Miru Banjac.
Ja pozdravljam našu dragu porodicu iz medija, jer vas zaista smatramo našom porodicom i bez vas ne bismo se čuli ni vidjeli. Gospodin Lečić je samo ustupio jedno mesto dalje, pošto sam ja već u savetu, ja sam samo malo promenila jednu stolicu, ali festival za mene nije nepoznanica, ja ga dugo, dugo godina pratim i pre nego što sam postala član saveta, i ja sam u tom savetu, kažem, samo promenila svoje mesto, ali ono što mene čeka, to je u svakom slučaju da sačuvam ono što je tako mučno i tako dugačko stvarao i gradio gospodin Zelenović i ekipa oko njega. To je neprocenjivo. A šta je to? To je to da je festival na Paliću sačuvao svoju profilisanost do kraja, da je to jedan festival koji teško opstaje u celoj ovoj našoj situaciji, ali vrlo stidljivo i vrlo vaspitano ćute i rade onoliko koliko može da se uradi. Ako ništa drugo, to što uradimo, želimo samo da nas primete, da primete to što smo uradili. Naravno da ću se potruditi onoliko koliko ja budem imala razloga da budem na tom mestu, da to i pokrijem i da nekim svojim daljim radom zahvalim se na tom mestu i da budem korisna.
Ove godine u ulozi selektora svih programa, odnosno glavnog takmičarskog programa, programa Paralele i sudari i Mladi duh Evrope, je Petar Mitrić.
Ono što je stvarno značajno za ovu godinu je da ovo je izuzetno plodna godina za evropsku kinematografiju, što će svakako moći da se vidi na Paliću. I meni kao selektoru je praktično ono što mi najviše olakšava posao je da svaki film koji zamislimo trenutno možemo i dobiti. I to najviše zbog toga višegodišnjeg prisustva koliko na svim svjetskim festivalima značajnim, toliko i zbog samih ljudi koji su nas predstavljali na čelu sa gospodinom Nikitinom.
Iako nam nisu otkrili detalje vezane za program, Radoslav Zelenović, direktor festivala, nije izdržao da nam ne kaže bar jedan podatak.
Aj sad ću nešto da kažem, Petar će da me ubije, ali ne može ovdje u kinoteci sam. Da će Palički festival da zatvori Kanski pobednik.
Saznali smo danas i ko će biti predsjednik žirija glavnog takmičarskog programa.
Za ovu preskonferenciju smo planirali da vam objavimo samo ime predsjednika žirija glavnog takmičarskog programa. Predsjednik žirija ovogodišnjeg takmičarskog programa je Pierre-Henri Delon, čovjek koji je nakon 68. godine pokrenuo program Kanzen, u stvari 15 dana režisera. To je program koji uzburka uopšte filmsku javnost, koji je počiva na premisama da je film rođen kao slobodan i kao jednak i da filmski ljudi kao takvog moraju da ga održe. Tako da su, taj program je 30 godina bio vođen od strane Pierre-Henri Deloa. Za to vreme on je otkrio sva značajna imena kinematografije. Da počnemo od Fassbindera, Wernera Herzoga, Jima Jarmusha, Nagiseo Shime, mislim, ne znam, praktično nema ni jedno ime koje praktično nije otkriveno od strane Pierre-Henri Deloa. Usput i naše reditelje kao što su Dušan Makavejev, Srđan Karanović, čak je otvoren, on je lično otvorio jedan slot, posebno u stvari jedan termin u Kanzenu za autore iz Jugoslavije, koji se nekada koristio, nekada ne, ali to je ovako za istoriju neko naše pitanje.
Dakle, 21. festival evropskog filma na Paliću biće održan od 19. do 25. jula, a o detaljima glavnog takmičarskog programa, paralelama i sudarima i mladom duhu Evrope, novom mađarskom filmu i filmovima u okviru programa Novi gruzijski film i Eko Doks, kao i o imenima dobitnicima nagrade Aleksandra Livka, saznaćemo na sledećoj konferenciji za novinare koja je planirana uoči početka festivala.
Amy Winehouse, slušat ćete priču o knjizi Nisam zavijao s vukovima. Naime, u Centru za kulturnu dekontaminaciju je ova knjiga predstavljena. Reč je o drugom izdanju knjige Tomislava Jakića, a pun naziv knjige Nisam zavijao s vukovima, sjećanja otrgnuta zaboravu na jedno vrijeme i dvije države od 1943. do 2012. Delo je objavila nevladina organizacija Garivo iz Sarajeva, a predstavljanju knjige prisustvovala je Marijana Radulović.
Ključna reč ove knjige je laž. Laž je motiv koji je pokrenuo pisanje. Kroz čitavih 600 stranica osjeća se borba sa tom laži i potreba da se ona razobliči. Tomislav Jakić ponudio je lično i profesionalno iskustvo čoveka koji je od samih početaka, od 1966. godine i narednih decenija, bio ugledni spoljnopolitički novinar televizije Zagreb, da bi 1992. bio prinuđen da napusti Hrvatsku televiziju. Od 2001. do 2010. bio je savjetnik tadašnjem hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću. U žanrovskom smislu ovo delo je hibridno. Ima elemente autobiografije jer autor govori iz ličnog iskustva, ima elemente biografije jer govori o saradnji sa Stjepanom Mesićem i preko nje o pokušaju suštinskih političkih promjena u Hrvatskoj, ali ima i elemente memoaristike u smislu istorijskih dokumenata za istoriju medija i šireg društva u Hrvatskoj. A zašto je u stvari objavio ova sećanja, Tomislav Jakić kaže. Naprosto zato da otrgnem zaborav fragmente sjećanja na jedno vrijeme i ljude toga vremena. Često bi mi u ruke dospjevali zapisi suvremenika s friziranom prošlošću, uključujući i ono što se dogodilo praktično juče. Ja pričam zato što ne želim zavijati s vukovima, što ne pristajem na to da zaboravim na ono što sam doživio, vidio i čuo, što se ne želim uvrstiti u redove onih koji otkrivaju ono čega nije bilo ili koji sami sebe pretvaraju ono što nikada nisu bili. Knjiga Tomislava Jakića kroz autobiografske i profesionalno novinske činjenice demantuje sve ono što službena hrvatska politika od svoga osamostaljivanja nastoji da prefabrikuje i prebriše. Autor ne idealizuje socijalizam, ali pokazuje da se izvesno prikrivanje istine iz tog perioda ne može upoređivati sa totalnim historijskim revizionizmom koji je danas prisutan. I to ne samo u Hrvatskoj. Nadamo se da Tomislav Jakić ovom knjigom neće ostati usamljen. Slušamo sada recenzenta knjige Amera Tikvešu.
Jakić nam dokazuje, dakle, na ličnim primjerima, što je u dosta slučajeva dokumentirano, u knjizi su skenovi prisutnih fotografija i dokumenata, da je upravo to, da su novu Hrvatsku stvarali politički mračnjaci, nacionalisti, od kojih veliki broj otpada na ustašku emigraciju, jer Tuđman se prvo sastajao s njima. Ali stvarali su je zajedno s komunistima koji su konvertirali u nacionaliste, od kojih je veliki broj bio udbaša, jel, pripadnika Jugoslovenske komunističke tajne službe. Dakle, iako je otvoreni antikomunizam postao više nego poželjan na hrvatskoj javnoj sceni, komunistički kadrovi nisu smetali, naravno pod uslovom da su konvertirali u nacionaliste, jer ako je neko bio propagandist jednog sistema, on može biti propagandist i drugog. Smetali su oni koji su bili nezavisni. A komunizam je, što nam svjedoči Jakićev primjer, omogućavao nezavisnost u novinarstvu, dok to Hrvatska država samostaljena nije. Iz tog razloga, kad sam pročitao ovu knjigu, kristalno mi je postala jasna jedna teza hrvatskog filozofa Borisa Budena, da je Hrvatska, nezavisna Hrvatska, u principu ustaško-udbaška tvorevina, uspostavljena u suprotnosti s najvitalnijim interesima hrvatskog naroda. Dakle, rigidni komunisti, konvertirani u nacionaliste, zajedno s rehabilitiranim ustašama, bili su njeni najjači proponenti. Cijela priča o samostalnoj Hrvatskoj bila je u službi njihovih uskih, ličnih interesa, gdje je narod Hrvatske odigrao igru pijuna. U njihovoj krvavoj pljačkaškoj igri i dugoročno obolio od kolektivnog štokholmskog sindroma, emotivno se vezu žući za svoje tirane. Mi to znamo, x puta je to rečeno i za sve ove lidere samostalnih, gotovo za sve lidere samostalnih jugoslovenskih država, da oni jesu tirani, ali kad gledamo njihovu tu tiraniju, ona je pretežno usmjerena na onog drugog, ne znam. Milošević je najpogubniji za Hrvate i Bošnjake, Tuđman je opet za Bošnjake i Srbe, ili ne znam, ali u principu kad pogledamo, oni su najpogubniji bili za taj narod nad kojim su vladali. Tako da je Tuđman, iz ove knjige se daje čitati, a dalo bi se to argumentovati brojnim drugim primjerima, bio najveći tiranin samog hrvatskog naroda. Dakle, ona svjetla tačka hrvatske politike, a mora se tu naglasiti da nije problem biti svjetla tačka nakon Tuđmana, dakle ne trebamo ni to u nekoj mjeri naročito glorificirati, ali svjetla tačka hrvatske politike koju autor svjedoči iz prve ruke jest Stjepan Mesić. U to vrijeme, za velikim dijelom zahvaljujući Mesiću, na političku i opšte javnu scenu Hrvatske otvoreno se vraća antifašizam. Ali i donekle objektivno vrednovanje socijalističkog vremena i toga šta je ono doprinijelo Hrvatskoj u pozitivnom tom smislu.
Čuli ste priču o knjizi Nisam zavijao s vukovima, razgovor sa Tomislavom Jakićem, autorom knjige Nisam zavijao sa vukovima, možete čuti u emisiji Stepenik koja se emituje u subotu. Came in the air went out, and every shadow filled up with doubt.
eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Shadows there, filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before tonight is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things.
Arhiepiskop Rowan Williams, autor je knjige Dostojevski, koju su zajedno objavili Hrišćanski kulturni centar, Radovan Bigović i Cepter Book. Ova knjiga je prošle nedelje predstavljena u galeriji Cepter u Beogradu, a tamo je bila Dragana Kovačević.
Rowan Williams je anglikanski teolog i pesnik. Bio je 104. arhiepiskop Keterbijanski od 2002. do 2012. godine. Jedan je od najuticajnijih hrišćanskih bogoslova današnjice. Dostojevski, Jezik vere i književnosti, je prva njegova knjiga prevedena na srpski jezik. U ovom delu autor pokušava da pokaže da se Dostojevski najbolje čita uz promišljanje analogije između pisanja i božanskog stvaranja. Suština nije u tome da se izjednači ljudsko stvaralaštvo sa Božijim, nego da se u pisanje uvede model stvaranja koji je usmeren ka slobodi, a ne potčinjenosti. Dostojevski u svojim romanima predstavlja jedinstvenu hristocentričnu apologiju. Ta proza spaja pitanja koja se tiču stvaralaštva, imaginacije, predstave i stvarnosti, moći i praštanja. Ova proza ne prestaje da pita svoje čitaoce mogu li da shvate da je čovečanstvo zaista čovečanstvo samo kada je znak nečeg drugog i sledstveno tome kakva je cena uporne afirmacije takvog čovečanstva u svetu koji izgleda da ga stalno poriče. To pitanje u isto vreme i književno i političko i van sumnje savremeno. Na književnoj večeri na kojoj se predstavljala knjiga o Dostojevskom, između ostalih govorio je i prezviter Vukašin Milićević, pre svega o autoru ove knjige.
Naravno, govoreći iz meni bliskog teološkog ugla o jednom, čini mi se, izvanredno važnom aspektu toga sistema značenja, reći ću nešto o sumnji. Naime, u kakvom su odnosu sumnja i vera? Većina nas bi bez mnogo razmišljenja ustvrdila kako se odnos sumnje i vere opisuje kategorijama međusobne isključivosti. No meni se čini, pogotovo s obzirom na svedočanstvo Dostojevskog, da stvari stoje sasvim drugačije. Naime, vera ne samo što ne isključuje sumnju, vera je podrazumeva. Neprijatelj vere nije sumnja, već lažna vera. A lažna vera je vera u lažne bogove, vera u idole. Sumnja je neprestano preispitivanje vere u ognju čoveštva. Svega onoga što znači biti čovek u ognju ljudske nemoći, u ognju greha i zločina, u ognju pokajanja, u ognju dečije suze. I jedino je sumnja u tom smislu ono što nas oslobađa od idola. Upravo je ovo, verujem, propovednički metod Dostojevskog. On propoveda sumnjom, sumnjom koja je toliko duboka i iskrena da dopire do najdubljeg mraka ljudske samoće, koji jače i smelije od ičega svedoči neophodnost vere, daleko od svih idola, srca i razuma. Važno je ovo reći danas, važno je Dostojevskog slaviti upravo danas, kada nam je više od ičega potrebna sumnja i preispitivanje, jer smo više nego ikada, čini mi se, okruženi idolima. No danas niko ne želi sumnju. Naime, sumnja i preispitivanje koči i usporava neophodne društvene reforme, ugrožava napredak, reći će države. Sumnja i preispitivanje ugrožavaju poredak, a bez poredka nema crkve, a bez crkve nema Boga, reći će crkve. Sumnja i preispitivanje pokazatelji su straha, a ko se boji nije se oslobodio mračnjaštva, reći će prosvećeni. Postoje naime stvari u vezi sa kojima je sumnja obavezna, ali ona nikako ne sme biti dopuštena za sve i u vezi sa svim. U izvesnom smislu, verujem da je čovjek sumnje i preispitivanja evanđelje Dostojevskog, njegovo zaveštanje. I to ne u smislu konfuzije, već kao svojevrsan stav o veri.
Sada slušamo profesora doktora Darka Tanaskovića, koji govori o tome kako autor Rowan Williams gleda i tumači Dostojevskog.
On minuciozno, veoma prozorljivo i prodorno analizira konkretne tekstove Dostojevskog, posebno njegove likove i međuodnos likova kod Dostojevskog. Ovo je jako važno jer moramo priznati da je Dostojevski, koji je naravno postao pojam kojim se veoma često operiše, doživljava sudbinu da se njime navodno bave i citiraju ga i oni koji ga zapravo niti su pročitali, niti su pokušali, a ponajmanje uspeli da ga do kraja i dobro razumeju. Suviše ima, znate, Dostojevskog, ali površno u odnosu na dubinu i slojevitost njegove misli. E, od studije čuvene Bahtinove o Dostojevskom, se ta koja je na engleski, mislim, prevedena 70. godina prošlog veka, upravo je došlo do radikalnog zaokreta i na tragu toga zaokreta piše i naš autor i promišlja Dostojevskog. Odnosno, od toga trenutka, od Bahtinovog ukazivanja na slojevitost proze Dostojevskog, došlo je do uvažavanja te polifonijske dimenzije njegove umetnosti i potpuno je odbačen stav da Dostojevski piše u nekoj konfuzi, u nekoj vrsti ludila, delirijuma, muca i te unutrašnje protivrečnosti proizlaze iz stanja njegove svesti. Ne, naprotiv, reč je o svesnom višeglasju kod Dostojevskog, kojim ovaj veliki mislilac i veliki pisac u stvari ukazuje na sve one situacije u koje danas dolazi pometena ljudska ličnost u situaciji kada je ubijen Bog. U tom smislu je pisanje književnog dela, kako kaže naš autor, i samo po sebi je neka vrsta ikone. Znači, nema tu ničeg mimetičkog, nema ničeg opisivačkog, nema deskripcije, zapravo pisanje književnog dela, nema priče. Zapravo to je stvaranje u smislu božanskog, demiurškog stvaranja, ali naravno na onome nivou koje je čovjeku najviše dostupan.
Ovo je bila priča o knjizi Dostojevski, jezik, vera i književnost, inače prvo prevedeno delo Rowana Williamsa sa engleskog jezika.
Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
Hrabrost i njena deca. Reč je o predstavi koja je urađena prema delu Bertolda Brehta u prevodu Olivere Milenković i u režiji Ane Tomović. Dramaturzi su bili Vuk Ršumović i Željko Hubač, a premijera je igrana u Narodnom pozorištu u Beogradu. Slušamo Gorana Cvetkovića.
TV Pinkom protiv Brehta. Aktuelno narodnjačko upropašćavanje srpske kulture i pozorišta nastavlja se u Narodnom pozorištu punom snagom. Sad je došao na red Bertolt Brecht i njegov možda najpoznatiji i najznačajniji antiratni komad Majka hrabrost i njena deca. Stavljanjem na i onako potpuno proizvoljan repertoar drame Narodnog pozorišta ovog Brechtovog dela u režiji nedorasle i nedoučene Ane Tomović, koja je već potpuno upropastila svojom neobrazovanošću i arogancijom jednog Dostojevskog Zločin i kazna u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i opredeljujući se za porodičnu priču o majci koja gubi svoju decu i zbog toga neutešno pati, rukovodstvo ovog pozorišta zabilo je glogov kolac u umetnost, estetiku, kulturu, inteligenciju, uobičajeni umetnički ukus i to sa dalekosežnim posljedicama. Prikazati svesno, sa namerom izrečenom na konferenciji za štampu, Majku hrabrost kao ucveljenu majku nalik nekoj prodavačici sitnica na prigradskim pijacama sirotinskih srpskih gradova, autentičnog, istorijskog, intelektualnog, estetskog i društvenog konteksta, svodeći sklop složenih elemenata Brehtove drame na puku fabulu, prepričane lične tragedije jedne nesrećne žene, ravno je kulturcidu odavno neviđenom na našim pozorišnim scenama. Jeste, istina je. U posljednje vreme u Beogradu se uglavnom igraju birano nedostojni komadi ili se redom upropašćuju neznanjem, netalentom, bahatošću, zloupotrebom, značajni tekstovi i velikih autora, od pomenutog Dostojevskog do Šekspira. I sve pod izgovorom tobožnjeg postdramskog teatra, što kod nas znači nemaštovitost, nedostatak energije, nekreativnost, lenjost i površnost. To je postao zaštitni znak Beogradskog pozorišta pod inicijativom najnovijeg kulturbunta izraženog u Ministarstvu kulture od posljednjih izbora. Namjera da se sve što se na sceni igra svede na papazjaniju populističkog kiča i da se tome kroz jeftine emocije tobožnjeg patriotizma ili blutavog sentimentalizma daje apsolutna prednost u finansiranju kao i arogantno ignorisanje svake modernosti i inteligencije u izboru i načinu predstavljanja predstava, teška je i opasna igra negativne selekcije, koja će sigurno doneti potpuno izumljene kulture i inteligencije, što je očigledno definitivni cilj finansijera srpske kulture danas. To su opasne akcije, tim pre što se postepeno, ali uspešno zatvaraju sve moguće potrebe i mogućnosti sa inače postojećim svetom jasne i kritičke misli i što se kompletna umetnička, a naročito pozorišna produkcija, zatvara u blasfemično, blaziranu i primitivnu sferu površnih izraza, koji se štedro plasiraju pre svega preko banalnih TV stanica tipa Pink, tako da je pozorišna publika smišljeno i spretno uvedena u tor najnižeg ukusa i temeljno se u tom toru ograđuje uz sladunjave, kičeske šećerleme koje se lako gutaju i truju ukus, inteligenciju, kritičnost i kreativnost sa trajnim posljedicama. Majka hrabrost i njena deca na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu je potpuno antibrehtovska predstava, ali to nije bilo nikakvo iznenađenje. Rediteljka Ana Tomović je u svojoj aroganciji to i najavila. Nju ne interesuju političke konotacije ovog komada, već samo priča o raspadu jedne nesrećne porodice. To je kao, kako kaže baš taj naš toliko voljeni narod, koljete vola za jednu šnislu. Jer raspad porodice majke hrabrosti je samo jedan sloj složene simfonije raznolikih istorijskih, političkih, moralnih, estetskih, društvenih motiva koji su genijalno izukrštani u specifičnom polifonom mehanizmu Brehtovog pozorišta preispitivanja istine kroz sumnju i kroz proveru, a ne kroz idolopokloničko uživljavanje u svakodnevne patnje, bez konteksta, bez znanja o strukturi društvenih mehanizama i bez znanja o osnovnim principima Brehtovog, sasvim novog, prvog od Aristotela drugčijeg pozorišta, bez sentimenta, bez uljuljkivanja u sapatništvo sa neverovatnim izumima otrežnjenja, a ne sa uspavljivanjem kritičkog uma, kako je ova predstava sasvim banalno izvedena. Nasuprot svemu do čega je Breht došao, praksom i imaginacijom, ogromnim talentom i inteligencijom. Predstava Majka hrabrosti i njena deca u Narodnom pozorištu u Beogradu je bila primitivna, nemaštovita, dosadna i pravolinijska, tačno onako kakva nikad Brehtova predstava ne sme da bude. Jeftini sentiment, pomešan sa pijačarskom nušićijadom, lošom muzikom i nikakvim pevanim songovima, to je bila praznoglava i ubitačna obmana publike koja je u znatnoj meri napustila predstavu u toku pauze ove trojiposatne daveži bez smisla i bez ikakve umetničke imaginacije i veštine. O mudrosti koja bi morala da stoji u osnovi nema ni govora. Ali nije najveći problem što je publika napuštala predstavu, već je problem što je onaj deo publike koji je ostao, bar što se tiče onih glasnih, bio oduševljen i što je nesvjesne glumce nagradio sa 4 izlaska na scenu i sa povicima bravo. To je taj pogubni znak da je put uništavanja kritičkog duha i komunikacije sa realnim kvalitetom pozorišta već dobrano trasiran i čak u mnogome i utrt. To je znak da je jeftini mnogorođanski sentimentalizam zamenio osjećanje za povezanost žrtve i tragedije. To je put ka brisanju svake odgovornosti i put ka daljoj, bahatoj raspojasanosti, netalenta i nekreativnosti koja će razbiti onu tanku koru stvaralačke snage koja se taman bila stvorila posle godina i godina upornog rada onih umetnika koji su radili u našem pozorištu, da pomenem samo nekolicinu, od Bojana Stupice preko Mate Miloševića, Branka Pleše, Vave Hristića, Vece Lukića pa do Ljubomira Simovića, Dejana Mijača, Jegona Savina i Andraša Urbana, da bi uspostavili kriterijume živog pozorišta i pokrenuli publiku na mukotrpnu avanturu u izazovu modernog preispitivanja sebe i sveta u ogledalu. Sve je u ovoj predstavi bilo pogrešno. Od osnovne zamisli preko nemušte scenografije, nikakve likovnosti autorke Ljeljke Hribar, preko diletantskih šarolikih kostima banalnog ukusa Miomirke Bajlović, dosadne muzike kao u turskoj TV seriji Sulejman, inače odlične kompozitorke Irene Popović-Dragović, do nedopustivo ispraznog takozvanog turskog polukružnog statičnog mizansena, do banalizovane glume, pre svega glavne junakinje Dušanke Stojanović-Glid, kao ilustrativne i lenje igre ostalih brojnih učesnika u komadu, sve je bilo antibrehtovsko. Znači, uspavljujuće umjesto otrežnjujuće, pravolinijsko umjesto začudnog, samozadovoljno umjesto zapitnog. Sve je pokazalo kuda ide naše pozorište, a taj pravac je pravo u propast i ništavilo neukusa i neinventivnosti, neinteligencije i negativne selekcije prema simpatiji i prema odanosti, a ne prema stvaralačkom i učenom stavu prema drami i pozorištu. Toliko. Ko razume, shvatit će, nadam se.
Dom omladine u Beogradu završen jednogodišnji ciklus petog Internest projekta. Taj kraj je proslavljen festivalom kreativnosti na kome su učesnici projekta izložili svoje radove, a najbolji su bili timovi 13. Beogradske gimnazije, gimnazije Dušan Vasiljev iz Kikinde i gimnazije Vuk Karadžić iz Loznice. Oskar kreativnosti koji dodeljuje Fakultet za medije i komunikaciju je ovo priznanje dodelio timu 15. Beogradske gimnazije. O ovogodišnjim dometima Internesta sa jednim od pokretača ovog projekta, Zoranom Hamovićem, razgovarala je Nada Marinković-Radovanović.
Sa mnom je gospodin Zoran Hamović, glavni urednik i vlasnik Klija, koji je jedan od, da kažem, suosnivača ovog festivala. Kako vam izgleda sada na kraju, imali ste prilike da vidite radove dece koje ste učili kreativnosti, medijskoj komunikaciji, različitim drugim veštinama, koliko ste uspeli?
Pa prvo da malo podsjetimo slušalce, samo jeste reči o petom festivalu kreativnosti, ali se faktički za jedno zalaganje za transformaciju biblioteke u infoteku zapravo prostire u vremenu nešto duže, evo sada skoro 10 godina. Naš projekat je zapravo vezan za medijsku pismenost i za stvaranje i oblikovanje jednog znanja koje inače u okviru časova drugih nemamo u našoj srednjoj školi. Pre svega nema naravno ni osnove, ali ovaj projekat je namenjen svakako i pre svega srednjoškolcima. On je namenjen učenicima, ali ja moram da kažem da je on namenjen podjednako i profesorima i takođe i onima koji se stručno bave medijima, zato što su oni veoma važni u izgradnji određenih znanja i to praktičnih znanja kod srednjoškolaca. I zapravo festival kome ste danas prisustvovali je neka vrsta svečanog završetka celogodišnjeg rada. A šta podrazumeva celogodišnji rad? Podrazumeva zapravo jednu vrstu stvaranja uravnoteženih znanja iz različitih oblasti delovanja medija, odnosno poznavanja delovanja medija, što je zapravo cilj svih aktivnosti u okviru projekta. Cilj je ne samo teorijsko znanje, nego i ono što je još značajnije, praktično znanje i kreativni proizvod, da mi to znanje vidimo kako izgleda u njegovoj primjeni. I danas ste prisustvovali zapravo jednoj reviji tih rezultata godišnjih aktivnosti, napora i videli ste i sami koliko su i sami profesori radosni što su učestvovali zapravo u saznavanju podjednako sa svojim đacima u onom i osvajanju onih znanja koje inače nemaju.
Svake godine učestvuje sve veći broj srednjih škola, ove godine to rekordne 22 škole praktično iz cele Srbije.
Znate šta, nije nama od samog početka bio cilj da mi svake godine imamo mnogo veći broj. Za nas je mnogo značajnije koliko možemo zapravo da damo kvaliteta tokom godine u radu sa đacima i ove godine imamo 22, proteklih godina je bilo nešto manje, ali u svakom slučaju imamo jednu vrstu rasta, kontrolisanog rasta i nećemo ići više od 30 škola.
Da, ali vam je pretpostavljam bitno da u svakom kutku Srbije jedna bar srednja škola ima obuku iz svih ovih veština.
Tako je, tu ste sasvim u pravu i ako se sećate, to smo najavili kada smo imali susret sa mentorima u februaru mesecu. Za nas je veoma bitno da imamo to što ste rekli, jednu vrstu dobre rasprostranjenosti. Takođe, jedna od stvari koja je značajna jeste da nama nije cilj da imamo stalno nove škole. Za nas je veoma važno da imamo jednu vrstu kontinuiteta u saradnji sa određenim školama, jer kao što ste imali prilike da vidite, tek posle određenog broja godina se pokazuje onaj pravi kvalitet i stvaraju se ozbiljni uslovi za neku vrstu intelektualnog kapitala iz tradicije, iz onoga što se čini nekoliko godina, jer se onda dođe do onih rezultata koji su poželjni.
Naravno, svake godine dođe nova generacija koja ima čemu da se uči.
I te kako. I zato kažem, mi sarađujemo sa nekim školama već duže vreme, neke su nove, neke ostanu jedne godine bez, na primjer, prosto zainteresovanih đaka, jer ono što je specifičnost ovog projekta jeste da je on na individualnoj i dobrovoljnoj bazi. Dakle, ovde nema nikakvog oblika prinude, nema nikakve vrste ocene, osim jedne satisfakcije koja proizlazi iz samog rada, iz onoga što se iz tog rada proizvede, jer onda taj rad, naravno, imamo mogućnosti da ovde svi zajedno ocenimo, da mu se radujemo, zato što je on plod ne jednog falsifikata ili podmetanja rezultata, jednog nadmetanja koje ne mora uvek biti, da tako kažem, čisto. Ovde se susrećemo sa nečim što je plod igre, radosti u učenju i stvaranju onoga ambijenta, medijskog ambijenta u kome pre svega mi kreiramo, stvaramo nešto i tome što stvorimo imamo razloga da se radujemo jer nije podmetan, jer nije lažno dobro.
Pa ipak žiri koji je ocenjivao radove je veoma reprezentativan.
Jeste, reprezentativan je utoliko što su to ljudi od određenih postignuća, što su to ljudi iz različitih polja delovanja, od psihologije preko pedagogije, bibliotekarstva do režije i naravno ono što je za nas bitno kulturologije, te u tom smislu imamo jedan zbir koji nije slučajno tako odabran, jer to su svi aspekti koje mi zapravo u okviru kriterijuma ocenjujemo. I odista, evo, videli ste danas da su radovi vrlo dobri i ujednačeni, tako da je za odbranu, za objašnjenje zašto je nešto bolje od onog drugog, potrebna jedna vrsta veoma, veoma precizne definicije i obrazloženja.
A nastavljate li dalje?
Naravno, ja se iskreno nadam da ćemo i za sledeću godinu imati možda i neke vrlo interesantne promene, ali ono na što bih ukazao jeste da ćemo sada posle pete godine napraviti jednu konferenciju gde će učestvovati svi oni koji su akteri zapravo u ovom našem projektu. To znači i učenici, oni koji su duže vreme, koji imaju nešto što mogu zaokružiti kao jedan teorijski tekst. Zatim ćemo imati mentore, odnosno profesore, imat ćemo i direktore pojedinih škola, imat ćemo na tom susretu i stručnjake koji su učestvovali u predavanjima. Na kraju imat ćemo i predstavnike lokalne vlasti za koje je bilo značajno što su učestvovali njihove škole u ovom projektu i konačno mi sami iz organizacije ovog projekta.
Čuli ste Zorana Hamovića iz izdavačke kuće Klio, koja je pored udruženja Biblioteka Plus i Doma omladine organizator projekta Internest.
Zamisli da znam kada se odlazi, zašto se ostaje, jer stvari koje ti se čine poznati sad su drugačije, a ja ne znam razloge dok tvoje prolaze. Mislio sam dobro je dok letimo i sada ponovo od mene više nikad ništa ozbiljno, jer ja sam stajan više dugo, predugo, jer ja sam zaspao. Bojim se da vidim, bojim se da ne čujem. Zaboravljam na stara pitanja, oči se sklapaju i opet prate me sva tvoja čutanja. Dobro je dok letimo i sada ponovo od mene više nikad ništa ozbiljno, jer ja sam stajao suviše dugo, predugo, jer ja sam zaspao. Bojim se da vidim, bojim se da ne čujem. Zaboravljam na stara pitanja, oči se sklapaju i opet prate me sva tvoja čutanja. Bojim se da vidim, bojim se da ne čujem. Zaboravljam na stara pitanja, oči se sklapaju i opet prate me sva tvoja čutanja.
Eko.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Big Band RTS-a, veče muzike Vladimira Nikolova. Dirigent Vladimir Nikolov. 5. jun, 20 časova, Ustanova kulture Vuk Karadžić. Cena karata 500 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Muzej savremene umetnosti Vojvodine je objavio i juče predstavio knjigu Nova skulptura u Vojvodini 1980. do 2000. Autorke Suzane Vuksanović, muzejskog savjetnika Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Knjiga u nešto skraćenom obimu prenosi tekst magistarskog rada koji je odbranjen 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dvojezična je, tekst je preveden i na engleski jezik, knjiga ima 197 strana, veliki broj reprodukcija, spisak literature, biografije umetnika, a sadržinski, odnosno u tekstualnom smislu, podeljena je u tri celine: uvod, zaključak i centralni deo teksta, koji je razrađen u pet zasebnih poglavlja. Knjiga temeljno analizira građu, sve dostupne podatke o radu 17, ako se ne varam, umetnika i umetničkih grupa koji su bili aktivni u izučavanom periodu i prema rečima recenzenata, a to su bili Ješa Denegri, Lidija Merenik i Jasmina Čubrilo, predstavlja prvu istorijsko-umetničku sistematizaciju i interpretaciju pojave nove skulpture u Vojvodini u posljednje dve decenije 20. veka. E, upravo ova knjiga je povod za razgovor sa autorkom Suzanom Vuksanović, muzejskom savjetnicom Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, koja je na našoj telefonskoj vezi. Najprije dobar dan i dobrodošli, Suzana.
Dobar dan, Snežana, bolje vas našla.
Evo, krenut ćemo sa razmatranjem samog teksta u ovoj vašoj knjizi. Vi uvodni deo knjige započinjete citatom iz eseja Skulptura u proširenom polju američke kritičarke Rosalind Krauss, koji je u originalnoj engleskoj verziji objavljen 1978. godine, a u nekadašnjoj Jugoslaviji preveden 1989. godine i objavljen u časopisu Kvorum broj 5 u Zagrebu. Deo teksta iste autorke navodite i na početku drugog poglavlja, o tome ćemo nešto kasnije, i vi zapravo ovim tekstom uvodite čitaoca u istorijski, umetnički i kritičarski kontekst u kojem se rađa nova skulptura u Vojvodini. E sad, kakav je to kontekst, odnosno šta je osobenost tog konteksta? I istorijskog, i umetničkog, i kritičarskog.
Pa vidite, u razmatranju u skulpture uopšte krajem 20. veka na teritoriji, recimo, bivše Jugoslavije, tadašnje SFRJ, prosto je bilo neizbežno, a i danas je to tako, ne krenuti od neke ključne literature vezane za ovaj pojam i mnoge druge pojmove, a upravo iz razmatranja čuvene Rosalind Krauss. Ovaj tekst je gotovo ima kultni značaj, ne samo među kritičarima i istoričarima umetnosti, nego i među umetnicima te generacije 80-ih i kasnije 90-ih godina, znači umetnika koji su se tada pojavljivali na sceni i onih koji su se ranije pojavili, a bili izuzetno aktivni tokom te dve decenije, poslednje decenije 20. veka. Istina je, tekst je izvorno objavljen krajem 70-ih godina, 10 godina nakon toga se pojavio kod nas. Ono što je mene navelo da uopšte krenem od citata Rosalind Krauss je to što pripremajući svoju magistarsku tezu, istražujući, čitajući literaturu dostupnu za mnogo šire područje, ne samo znači vezano za pojam i fenomen skulpture, neizostavno sam nailazila na citiranje delova tekstova, delova teksta, tog konkretnog teksta Rosalind Krauss. Bilo je prosto neizbežno da krenem od nje i mislim da ona daje neobično važne smernice za proučavanje pojava ne samo u skulpturi, već u savremenoj umetnosti, u savremenoj umetničkoj praksi tokom 80-ih i 90-ih godina. Činjenica je da se ona bavila nešto starijom, da tako kažem, umetnošću, odnosno formalnim i strukturnim odnosima kod skulpture 60-ih i 70-ih godina, ali je taj uticaj koji je njen tekst i njena razmatranja vršio kasnije, mislim da i danas izuzetno bitan.
Uhum. U okruženju u kojem nastaje nova skulptura u Vojvodini pojavljuju se nove pojave, mnoge nove pojave u umetnosti i u jugoslovenskom umetničkom prostoru, a i šire. Govorimo i, odnosno i vi u knjizi govorite i o novoj beogradskoj skulpturi i o drugoj skulpturi u Hrvatskoj, novoj slovenačkoj skulpturi, neizostavno i o novoj britanskoj skulpturi. Dakle, 80. kao od doba postmodernog pluralizma, dominacije nove slike, odnosno nove predstave, znači promene i u slikarstvu. I s druge strane, tu su istorijske prilike koje su potpuno različite u 80-ima, dakle u 9. deceniji i u 90-ima.
Apsolutno ste u pravu. Ono što je mene zapravo na neki način motivisalo da se bavim ovom tematikom, ima neki sled događaja koji bi možda mogao da se podvede pod obrnutim redosledom. Naime, ja sam prvobitno, znači sad govorim iz perspektive muzejskog radnika. Znači, ja sam 2005. postavljena za rukovodca zbirke skulptura, objekata, instalacija u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Te godine je zapravo formirana ta zbirka i samim uvidom u to šta zbirka tog momenta sadrži, a nije sadržala puno toga, nažalost, i osetila sam prosto neophodnost da kroz jednu izložbu pokažem šta je to što se dešavalo na umetničkoj sceni Vojvodine tokom 80-ih i 90-ih godina, prosto shvatajući da taj period nije dovoljno poznat, nije dovoljno sa neke muzejske strane, iz neke muzejske vizure obrađen, i pripremajući se znači za izložbu koja je bila realizovana 2006. godine pod istim ovim nazivom Nova skulptura u Vojvodini, bila sam suočena sa nizom i problema tipa da, iako nije prošlo mnogo godina, da većina radova iz produkcije kraja 80-ih i početka 90-ih godina naprosto ne postoji, da su tokom vremena nestali ili su bili reciklirani, da tako kažem, znači iskorišćeni za nastanak nekih drugih radova. To je s jedne strane, a s druge strane sam bila suočena sa nizom informacija i konkretne dokumentacije, što umetničke, što muzejske, koja je ukazivala na jednu vrlo aktivnu izlagačku delatnost tokom 80-ih i 90-ih godina, na niz manifestacija koje su davale potporu i podršku razvoju uopšte skulptorskog jezika. Tu pre svega mislim na pančevačku izložbu jugoslovenske skulpture, takođe na skulptorski, odnosno međunarodni simpozijum skulpture u Kikindi, zatim radionicu koja je delovala u Apatinu i tako dalje. Pritom, niz događaja u smislu razgovora, promocija, tribina, pa čak i likovnih kolonija, bilo je usmereno na rad tada mladih umetnika koji su se pojavljivali na sceni. Znači, u jednom trenutku sam ja, završavajući rad na izložbi, shvatila da prosto je neophodno da svu tu građu, sav taj materijal do koga sam došla, da bi bilo dobro i možda korisno da taj rad u jednom trenutku bude publikovan nakon sprovedenog, znači, jednog naučnog istraživanja koje bi uključilo mnogo šire razmatranje, uvidu brojniju građu, što je na kraju zaista se i dogodilo, znači ne samo odbranom te magistarske teze 2010. već 3 godine kasnije teza se pojavljuje u formi knjige, doduše priređena za štampu, u formi knjige prošle godine u izdanju našeg muzeja.
E sad, vrlo je interesantno kako vi razmišljate kada razmišljate o novim pojavama u skulpturi. Dakle, one predstavljaju neku vrstu i samo jednog segmenta pojavnosti u skulpturi nove koja se javlja na čitavom jugoslovenskom prostoru. Međutim, ono što je meni bilo zanimljivo, to je na koji vi način razmatrate pojavu te skulpture. Vi je ne vidite kao neku vrstu reakcije, već kao neku vrstu umetničkog kontinuiteta, uslovno rečeno. Pa sad, u zavisnosti od toga na koji kontinuitet se svaki od pojedinačnih umetnika nastavlja.
Naravno, radeći na terenu, što bi rekli, u saradnji sa umetnicima, u razgovoru sa njim, u razgovoru sa kolegama, kustosima, čitavajući brojne tekstove koji su nastajali znači u tom vremenu, tokom 80-ih i 90-ih godina, od strane kritičara i istoričara umetnosti sa ovog podnevlja, znači domaćih teoretičara, prosto ukazalo se kao neminovnost da se neka pojava imenuje. Ja uvodim pojam nova skulptura u Vojvodini iz tehničkih razloga, iz prosto operacionalnih razloga, a s druge strane to jeste i generički pojam, jer sam želela da tim pojmom odvojim fenomene i pojave i probleme koji se razlikuju od tada tradicionalnih ili akademizovanih pojava u skulptorskom radu. S druge strane, znajući vrlo dobro za novu beogradsku skulpturu, za novu slovensku skulpturu, drugu skulpturu u Hrvatskoj i novu britansku skulpturu koju ste pomenuli, prosto uočila sam da pojava koja je paralelna i po značaju i značenju ravnopravna sa ovima svima, da je prosto nedostaje neki aparat i neko istorijsko umetničko utemeljenje. I to je jedan od mojih glavnih možda motiva i ciljeva da se bavim ovim problemom. Naravno, nova skulptura u Vojvodini se negde poziva na istorijske avangarde, na futurizam, na dadaizam, na realizam. Ima u vidu i ono što se dešavalo u arte poveri, u land artu, u body artu. Znači, to su sve fenomeni koji prethode pojavi nove skulpture i koju akteri, odnosno praktičari nove skulpture, uvažavaju i koriste. Naravno, tu da ne zaboravimo novu umetničku praksu, odnosno konceptualnu umetnost.
Da, da se nadovežem na ovo što ste vi sada govorili, upravo pretpostavljam i zato iz tog razloga centralno poglavlje je naslovljeno kao antispomenik, skulptura u proširenom polju, instalacija, in situ, antiskulptura, postskulptura, što su zapravo sve nazivi za različite pojavnosti u skulpturi koje se dešavaju 80. i 90. godina, je li tako?
Pa to je jedan, naravno, to je jedan broj termina koji su u upotrebi i koji nam olakšavaju uopšte razumevanje i kretanje kroz to, da kažem, neprekidno polje praksi, tendencija i trendova kako 80-ih, tako i 90-ih godina. I svaki od tih pojmova i zasebno, a i svi zajedno definišu zapravo sve one prakse koje su se unutar tih pojmova dešavale. Naravno, ne možemo autore koji su ovim radom, ovom knjigom uvaženi i negde razmatrani nazivati skulptorima ili samo skulptorima, jer oni to nisu. Oni su umetnici koji koriste skulptorski jezik u svojoj njegovoj elastičnosti. I s jedne strane oni taj jezik relativizuju, oni pojam skulpturalnog relativizuju, ali s druge strane ga i proširuju i menjaju i dopuštaju razradu i uopšte uvođenje i redefinisanje i novih umetničkih medija. Bar je to neki moj stav i neko moje gledište.
E sad, ja se vraćam opet tekstu Rosalind Krauss, jer vi upravo u ovom poglavlju također nju citirate i citirate jednu jako lepu rečenicu: logika skulpture je logika spomenika, i ona kaže da se ta logika menja od kraja 19. veka, od radova Augusta Rodena i tako dalje. Ona dalje elaborira tu priču. Međutim, ta rečenica je meni uvod za pitanje na koji način se logika nove skulpture u Vojvodini poslednje dve decenije 20. veka menja, odnosno šta je novo u novoj skulpturi Vojvodine, kako ste vi sami u jednoj rečenici to rekli. Da.
Upravo to, upravo praktična upotreba teze da skulptura više nije samo spomenik, da je ona pre svega telo, i da telo skulpture u interakciji, u komunikaciji pre svega sa telom svoga tvorca, odnosno umetnika, a onda i sa posmatračem, odnosno sa posetiocem određene izložbe, tvori jedan novi, ne samo događaj, nego jednu potpuno novu situaciju koja postavlja i umetnički rad, bio on u svojoj početnoj nekoj fazi skulpturalna forma, u krajnjoj on postaje u stvari jedna prostorna ili jedna vizuelna ili jedna filozofska i možda i društvena činjenica i društveni događaj. I to je zapravo po meni najveća promena koju donosi nova skulptura. Ona više nije samo kip, ona više nije samo forma koja podrazumeva postament i ne znači reprezentaciju neke figure ili nekog događaja, već je ona događaj po sebi.
E sad, vi u centralnom delu knjige, zapravo u pet odvojenih poglavlja, analizirate rad aktera vojvođanske nove skulpture i sistematizujete njihov rad. E sad, ja ću pročitati samo kratko aktere i naslove poglavlja, pa ćete vi, ako vam nije teško, da nam objasnite zapravo zbog čega takva organizacija i šta je ono što ste zapravo tim poglavljima želeli da kažete. Dakle, prvo poglavlje nosi naziv Zagrevanje i hlađenje, istovremenost, a obuhvata, odnosno proučava, daje pregled radova Ane Bešlić, verbum programa umetničkog para Ratomira Kulića i Vladimira Mationija, zatim samostalni rad Ratomira Kulića i rad Miroslave Kojić i Slobodana Kojića. Drugi segment su objekti tela i retoričke figure. Tu se vodi računa o radu Zorana Pantelića, Rastislava Škuleca, Dragana Jelenkovića i grupe apsolutno skulpturalno, tu su i Dragan Rakić i Dragan Miletić koji su članovi ove asocijacije. Zatim treća grupa skulptura bez granica koja baca svetlo na rad Živka Grozdanića i Zvonimira Santrača. Everything Else But the Sculpture, Igor Antić je poseban, da kažem tako, segment u ovom proučavanju. I Kraj početak veka je peto poglavlje, Mira Brtka, Jelena Janev, Manojlo Maravić i Olga Ungar. Dakle, zbog čega ovakva podela, šta ste zapravo njome želeli da, na šta ste želeli da ukažete kad ste ovakvu organizaciju napravili?
Da, pa ja ću se sad truditi da budem kratka, a jasna, pošto, mislim, zahteva...
Naravno da svako ovog poglavlja zahteva posebno.
Malo širu i dužu eksplikaciju, a zato sam i napisala knjigu da bi to mogla...
Pa ostavit ćemo slušalcima da nešto i pročitaju.
Naravno. Pa evo, vidite, ono što je najbitnije u ovom trenutku, a za vaše pitanje, je da sam ja negde prepoznala kao one prave izvorne aktere nove skulpture u generaciji tada mladih ili najmlađih umetnika koji su tek završavali akademiju ili su je već završili i već su stupili na javnu scenu što se tiče pokazivanja i prikazivanja svog rada publici i stručnoj javnosti, naravno. To kad govorim, pre svega mislim na ovu grupu umetnika gde su Zoran Pantelić, Rastislav Škulec, umetnički par apsolutno skulpturalno, Dragan Jelenković, Dragan Rakić i Dragan Miletić. Ono što je prethodilo pojavi, ono što je možda i uticalo posredno ili neposredno na njihov rad, je upravo po meni u delatnosti, u pristupu, u mišljenju umetnika koji prethode ovoj generaciji. A tu je onda ovo poglavlje zagrevanje, hlađenje, istovremenosti. Znači, Ana Bešlić, Verbum program, Kulić, Mirjana Kojić i Slobodan Kojić. Znači, to su sve potpuno različite, da tradicionalnim rečnikom kažemo, poetike, ali koje su, znači, svaka iz svog ugla, svaka iz svog polja rada ostavile i ostavljale određen uticaj i slale određene poruke o granicama ili prekoračenju granica skulpturalnog rada ili rada u skulpturi ili korišćenju skulpturskog jezika, kako god. Ono što sledi, znači, nakon poglavlja objekti tela i retoričke figure, gde ova grupa tada
novih, novih
snaga, kako su volili da ih nazivaju, dolazi ono što sam podvila pod skulptura bez granica. Jako sam vodila računa kako ću nazvati sva ta poglavlja, upravo imajući u vidu rad, način ponašanja i tada pa i sada. I mislim da su prilično srećno odabrani ti nazivi i da, recimo, skulptura bez granica, gde je u pitanju Živko Grozdanić i Zvonimir Santrač, koji se vrlo često posmatraju zajedno kao deo neke vršačke mikroscene i tako dalje. Ima tu niz događaja koji upućuju na njihovo zajedničko pojavljivanje, zajednički rad ili koncipiranje određenih događaja. Ali nevezano za to njihove autorske poetike, nikako da izbjegnem tu reč poetika danas, su potpuno različite, ali imaju možda i neke sličnosti na koje sam ja pokušala da ukažem u ovom poglavlju. Znači, skulptura bez granica je skulptura koja to nije, ili koja je antiskulptura, ili koja može biti postskulptura. Ona u svojoj dalekoj osnovi ima pojam skulpturalnog u smislu oblikovanja prostora, ali opet oblikovanja kog, da li je to socijalna skulptura, da li je to nadgradnja socijalne skulpture i tako dalje, to bi sad ostavila nekom čitaocu da potraži odgovor u knjizi. A Igor Antić sa njegovim čitavim nizom in situ radova koje je realizovao, s obzirom da on živi dugo godina u Francuskoj, a čitav niz jako, jako dobrih radova realizovao je u Novom Sadu, Vršcu i Pančevu početkom 90-ih. I upravo naziv Everything Else But Sculpture, znači sve ono, a da nije skulptura ili da to jeste, odnosi se zapravo na konceptualizaciju i tehničku realizaciju kompleksnog pristupa in situ radu, i to je zapravo on, i pod tim poglavljem nisam vidjela nikoga drugoga osim njega. Na kraju početak veka uzela sam pripadnike, odnosno za primere sam uzela pripadnike dve generacije, Miru Brtku kao iskusnu umetnicu sa bogatim, različitim, raznorodnim opusom, i to je tada najmlađih aktera novosadske scene koji su bili vrlo, vrlo aktivni na kraju 90-ih, odnosno početkom 21. veka, što produkcijom radova, što izlagačkim konceptima, što nekom vrstom ambicioznosti kojom su na neki način u tom trenutku predstavljali neki novi pristup i neku novu ambiciju da se osvoji prostor za sebe i za svoj rad. Tako da mislim da kada se ima knjiga pred sobom i kada se pogledaju fotografije koje ilustruju jedan deo aktivnosti svih ovih umetnika, jedan deo njihove produkcije, jer prosto obim knjige nije dozvoljavao da više radova, nažalost, bude reprodukovano, mislim da se ta slika jasnije može sagledati i dobiti uz uvid u tu dokumentarnu građu, u obimnu njihovu bibliografiju, znači svakog od umetnika, uz literaturu koja je korišćena za nastanak ovog teksta, i naravno uz sve one napomene i tekstualne zapise i citate naših uvaženih kolega koji su o pojavi nove skulpture pisali svojevremeno i u pravo vreme, i naravno kroz iskaze samih umetnika koji su za mene imali posebnu vrednost i posebnu važnost, jer su mi onako najpreciznije govorili o njihovom načinu razmišljanja u tom trenutku. Jer danas iz ove perspektive ono što u razgovoru sa umetnicima dobijate nakon 20 godina ili 30 od nekih dešavanja mogu biti sasvim u suprotnosti u odnosu na ono što su kao izjave i neke statemente davali u trenutku kada su se te pojave dešavale ili kada su se rađale i razvijale.
Suzana, dakle, da na neki način zaokružimo ovaj naš razgovor, ima naravno puno tema, ali te teme se otvaraju u svakom ovom pojedinačnom poglavlju, se može napraviti poseban razgovor, ali evo, kao neka vrsta zaključka koji je svojevremeno i istovremeno i zaključak na neki način i u vašoj knjizi, to je kada se ima na umu da je sada već sredina 22. decenije 21. veka,
da,
i kada se sad pogleda unazad, kakve je mogućnosti zapravo otvorila nova skulptura u Vojvodini?
Da, pa to je odlično pitanje, i to je pitanje zapravo koje sam ja sebi postavljala i onda kada sam ovaj rad pisala i radila na njemu i danas. Ja u ovom trenutku nemam neki precizan odgovor. Ja otvaranje tih novih mogućnosti vidim u praksi svakog od umetnika, bez obzira na generaciju, od umetnika koji su skloni eksperimentu i koji su skloni istraživanju, i društvenom angažmanu. Znači, ne bih mogla sada usko ili onako precizno da kažem uticaj nove skulpture iz 80-ih i 90-ih je taj i taj. Mislim da, da situacija umetnosti danas, u savremenoj umetnosti danas je toliko s jedne strane komplikovana ili kompleksna, a sa druge strane stvari su prilično jasne i jednostavne, jer možemo govoriti o onom manjku ideja, a nasuprot onom manjku novaca za, za produkciju i realizaciju tih istih ideja. Mislim da vreme, da je vreme danas po umetnike i umetnost lošije nego što je to bilo 90-ih, na primer. To je neki moj utisak i mislim da generalno za, za savremenu umetničku produkciju, za savremenu kulturu uopšte današnji dani nisu, nisu naklonjeni radnicima u kulturi i umetnicima. Tako da mislim da, da je nova skulptura ili taj pojam ili taj fenomen, kako god nazvali, predstavlja možda jednu od velikih završnica, baš što se domaće umetničke scene tiče. Ono što se od 2000-ih na ovamo dešava prilično je šareno i neuhvatljivo, i u tome svi mi koji smo u tom poslu, da tako kažem, uvek ćemo pronaći i dovoljno problema i dovoljno motiva da se time bavimo i da prosto o tome razmišljamo i da na tom polju delujemo, a za neke definicije mislim da je prosto prošlo vreme definicija i nekih jakih ili sveobuhvatnih odrednica.
Jedan od ciljeva ove vaše knjige, time ćemo završiti, je da se ima jasnija profilacija, percepcija i istorijska valorizacija nove skulpture, ne više kao trenda ili tendencije, već kao relevantne, čak vodeće umetničke pojave. Kakav je vaš utisak? Da li je to tako? Dakle, da li se ona na taj način doživljava?
Ja se nadam da, da će se tako doživeti. Mislim da je to još, zvučeće apsurdno, ali mislim da je još uvek rano za to. Mislim da, da, mislim da, da, da bar što se nas ovde tiče, da, za to tre, da je za to potrebno prosto vremena. Bilo je potrebno vremena da, da se napravi pokušaj neke vrste sistematizacije, ako možemo sad ovu knjigu tako i tim, tim rečima nazvati. I mislim da je prosto sad potrebno vreme da, da se sve to što, što, što se našlo pod, pod koricama prosto razmotri, uvaži i koristi. Meni, meni je u stvari najvažnije bi mi bilo da, da to može da se koristi, bilo da kao, kao podsjetnik ili kao polazište za, za nešto drugo i potpuno drugačije.
Čini mi se da ste u tome uspeli, jer čini mi se da je ova knjiga dobro polazište za bilo kakvu dublju priču ili razmatranje o, o svemu ovome, mada ste i dosta i vi u samom tekstu o umetnicima dosta toga naveli. Suzana, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama, Snežana, puno hvala na, na inspirativnim pitanjima.
Bila ovo Suzana Vuksanović, ona je muzejska savjetnica i autorka knjige Nova skulptura u Vojvodini od 1980. do 2000. koja je objavljena 2013. objavio je Muzej savremene umetnosti Vojvodine, a o toj knjizi govorili smo sa autorkom. We'll be right back. Slušajte Kulturne krugove, Zlatni presek je u toku. Čuli smo na koji način je Suzana Boksanović govorila o knjizi Nova skulptura u Vojvodini od 1980. do 2000. A drugi deo, odnosno druga tema današnjeg Zlatnog preseka je izložba Rubensovi krugovi koja je u toku u Narodnom muzeju. Međutim, prava tema današnje emisije je zapravo sugestija ove izložbe, priča o Rubensovom studiju. Tu je sa nama autorka izložbe Jelena Dergens, kustoskinja Narodnog muzeja, muzejski savjetnik. Dobar dan i dobrodošli sad ovako zvanično. I evo, reći ću da je reč o kamernoj izložbi koja predstavlja četiri rada, četiri slike, Dijanin povratak iz lova, Fransa Snajdersa u saradnji sa Rubensom, zatim cveće Jana Brojgila, portret devojčice Cornelisa de Vossa i portret Van Dajka koji je verovatno nastao u londonskom studiju Antonisa Van Dajka. Tu je jedna reprodukcija koja je važna za ovu čitavu priču, o tome ćemo pričati sa Jelenom Dergens. I kada govorimo ovo četiri rada, praktično, Jelena, vidimo da skoro svi najvažniji slikari koji su sarađivali sa Peterom Paulom Rubensom, osim Jakoba Jordansa i Paula de Vossa, su zapravo zastupljeni u ovoj maloj zbirci Narodnog muzeja, ali vrlo, vrlo, vrlo važnoj. Odnosno, važnoj zbog toga što upućuje na jednu veliku priču zapravo istorije umetnosti.
Upravo tako, izložba predstavlja četiri dela, ali ja volim da kažem stvaralaštvo petorice umetnika koji su svi bili vodeći u Antverpenu početkom i do, da kažem, tokom prve polovine 17. veka. Treba reći odmah na početku da je Antverpen jedna izuzetna sredina i slobodna sam da kažem umetnički centar bez premca u tom trenutku u Evropi.
E, kada ste već pomenuli Antverpen, Antverpen je grad koji se nalazi u današnjoj Belgiji. Sad, da bi naši slušalci nekako razgraničili, reči je o flamanskom delu Belgije, grad koji danas ima negde oko 500.000 stanovnika, ali u 16. veku to je bilo jedno neverovatno čudo od grada. E, to čudo od grada se opet nalazilo u državnom okruženju koje je bilo potpuno različito, tako, nego ovo današnje.
Tako je. Antverpen, naravno, danas u Belgiji, flamanski grad, koji, treba reći, početkom 16. veka preuzima primat od do tada vodećih centara finansijskih i kulturnih, kao što su Briž i Gan. Antverpen u 16. veku postaje najveća luka severa preko koje svoju trgovačku aktivnost obavlja Habsburška kruna, odnosno Habsburška carevina. I moram reći, dok je Karlo V, veliki vladar velikog, ogromnog Habsburškog carstva u kome nikada sunce ne zalazi, kako to istoričari vole da kažu, dok je sa dosta osjećaja i prosto vodeći jednu pametnu politiku mirio interese carstva, ostavljajući istovremeno dovoljno prostora nizozemskim trgovcima da obavljaju tu aktivnost, njegov sin Filip II, čuven po svom verskom fanatizmu, je ubrzo po dolasku na vlast prosto primenio represivne mere, želeći da ograniči autonomiju, da nametne nove poreze, mada u suštini pre svega vođen verskim motivima želeo da uguši protestantizam koji se u tom periodu, koji je bio široko prihvaćen među nizozemskim stanovništvom. To je izazvalo, naravno, buru protesta i u stvari pokrenula jedan strašan sukob, veoma krvav sukob, koji imao za posledicu pre svega veliki broj izgubljenih života, ali i strašna...
Kaže da je 7000 flamanaca tada u tom prilikom masakrirano, španska armada je zaista bila nemilosrdna prema
upravo
protestantima
to, okrutna,
u Holandiji.
Upravo to, nemilosrdna, moram reći, protestanti su se prilično žilavo borili i sami su bili vrlo borbeno nastrojeni, pre svega blokirali su tok reke Šelde, čime je Antwerpen izgubio do tadašnji značaj. Treba reći da u 16. veku, sredinom 16. veka, Antwerpen je ubedljivo najveća luka severa i najbogatiji grad, jer taj obim trgovine koji se obavlja preko Antwerpena je prosto nepojmljiv. Antwerpen je bio dominantan u svakom smislu u tom trenutku u Evropi, ali blokadom Šelde od strane protestanata Antwerpen gubi značaj, ali ono što je mnogo važnije, strahovita razaranja, gubici ljudskih života i veliki broj, naravno, ljudi odlazi u izbeglištvo tokom tog rata, a mnoge, naravno, građevine, crkve bivaju porušene, devastirane, a njihova unutrašnja dekoracija takođe uništena u okviru ikonoklastičke pobune protiv reformacije, odnosno tamošnjih protestanata.
Da, ta priča je jako važna za umetnost i za ono što će se dešavati kasnije i u vezi sa Rubensom, no da skrenemo pažnju i o samoj toj veličini Antwerpena, on je nešto krajem 16. i početkom 17. veka pokušavao još koliko toliko da zadrži taj prestiž, međutim nikada nije dostigao tu slavu koju je imao zapravo do sredine 16. veka, jer on je tada imao, bio je najveći grad severno od Alpa, tako se to tada govorilo, imao je oko 200.000 stanovnika. On je recimo početkom 17. veka imao negde oko 50.000 stanovnika, dakle taj broj stanovnika se drastično
smanjio.
A s druge strane, vi ste govorili o trgovini, taj podatak koji smo našli, koji govori o tome da se 40% ukupne svetske trgovine u 16. veku odvijao upravo u ovom gradu. Dakle, to je nešto što je danas nezamislivo.
Tako je, upravo ta aktivnost trgovačka, naravno udružena sa talentom domicilnog stanovništva, učinila je od nizozemskog stanovništva, odnosno uslovila je da se pojavi taj veoma bogati sloj, ali građanske srednje klase, na koje su u stvari izgradila nizozemska kultura.
I taj sukob između Španaca i zapravo protestanata je, čini se, praktično pravi uzrok je bila jedan finansijski gubitak koji je Španija gubila, jer istraživači Španci kažu da je Španija čak 7 puta više zarađivala od Antwerpena, samo od tog grada, trgovina u tom gradu, nego što je zarađivala od svih kolonija u Americi. Dakle, reč je o velikom bogatstvu koje Španija gubila zapravo ovom crkvenom reformacijom. Veliki su se tu potresi dešavali.
Kako da ne, to je imalo dalekosežne posledice, ali nažalost Antwerpen je, kao što ste rekli, tada zaista doživeo veliki pad, prosto razaranje i rušenje u svakom smislu. I nikada se više nije oporavio u potpunosti od toga, nikada više nije povratio status koji imao u 16. veku, ali opet određene istorijske okolnosti, promjena određenih ljudi na vlasti poveli su Antwerpen i uopšte Južnu Nizozemsku jednim drugim putem. Naime, dolazak novih namesnika, namesničkog para, tačnije nadvojvoda Izabele i Alberta, koji su bili ljudi vrlo obrazovani, posvećeni, izuzetno odani katoličkoj veri i rešeni da je obnove i da pokrenu taj novi talas kontrareformacije, ali ljudi koji su sa daleko više osjećaja vladali svojim podanicima od njihovih prethodnika i tako stvorili povoljne uslove, pre svega da konsoliduju svoju vlast, ali stvorili su i uslove da Antwerpen krene nekim putem oporavka, što je bilo naravno neobično značajno za razvoj kulture i umetnosti nadalje, znači od početka početka 17. veka.
E sad, zašto smo mi pričali ovu priču? Upravo zbog toga što je život Petera Paula Rubensa bio jako u vezi sa svim ovim događajima u Holandiji. On je upravo potiče iz protestantske porodice, koja je zbog svih dešavanja u Antverpenu morala da ode iz tog dela zemlje, da se preseli u Nemačku gde je Rubens i rođen, da posle se vrati, da on ponovo primi katoličanstvo. Dakle, jedna neverovatna priča, i da uđe u priču kontrareformacije i da kroz tu priču zapravo napravi ono što se dešavalo praktično na terenu čitave Evrope, jednu baroknu varijantu u Nizozemskoj, znači s kraja 16. i početka 17. veka, zapravo u 17. veku, tako se računa, jel?
Tako je, da. Upravo kao što ste rekli, Rubens je 1577. godine rođen u današnjoj Nemačkoj, u Zigenu, kao izbeglica, budući da je njegov otac, pravnik, veoma obrazovan čovek, primio poput mnogih svojih sunarodnika, i na kraju krajeva treba reći, protestantizam je tokom 16. veka zahvatio velika područja Evrope, veliki broj stanovnika Evrope se okrenuo, naravno ogorčen ponašanjem katoličke crkve i njihove institucije, okrenuo protestantizmu. Međutim, nakon smrti oca, majka sa svojom decom vratila se u Antverpen, grad odakle su poticali, i Rubens je tu odmah upisao katoličku školu. Naravno, to je bila katolička sredina pod vlašću španske krune i postao vremenom posvećeni katolik.
I odlazi u Italiju, tamo ostaje negde blizu decenije, nešto tako malo je manje, vraća se u Antverpen i polako i otvara svoj studio. Znači, 1611. godine.
Tako je.
On ga otvara u situaciji kakvog umetničkog tržišta u Antverpenu?
Moram reći prvo da je Rubens tokom svog osmogodišnjeg boravka u Italiji već tada stekao ugled izuzetnog umetnika. Naravno, vi znate da umetnici sa severa svojim dolaskom i boravkom u Italiji prosto doživljavaju, počeši pre svega od čuvenog Alberta Dürera, ali taj put slede i mnogi drugi talentovani umetnici severa, da upravo u kontaktu sa italijanskom kulturom i antičkim nasleđem njihov talenat dobija svoju punu meru, i to se desilo naravno i sa Rubensom, koji je, znači, još tokom boravka u Italiji, radeći za svoje italijanske mecene, stiče ugled, međunarodni ugled izuzetnog slikara. Tako da je, vrativši se u Antverpen, iako je smatrao da će njegov boravak u Antverpenu biti krajnje privremen i da će se svakako vratiti u Italiju, već bio umetnik na glasu. Znači, nije planirao da ostane u Antverpenu, a još manje planirao da ponovo se nađe u službi dvorskog slikara, jer mu taj status naravno nije previše prijao. Međutim, one sa čim se on suočio u domovini nakon svog povratka, bila upravo ta pametna, kako da kažem, vladavina namesničkog para. Zatim, taj kosmopolitski duh koji je nastao u prethodnim čak vekovima u Antverpenu, on se održao, i to je veoma važno reći. Rubens stiže u Antverpen u trenutku kada nadvojvode, kao veliki pokrovitelji katoličke vere, ali i umetnosti, i tekako podstiču što laičke redove, znači bratstva, što pojedince, što crkvene redove, da obnavljaju, da grade, da obnavljaju crkve pre svega, moram reći. I Rubens se tada našao, odnosno Rubens tada prosto postaje najtraženiji umetnik svog vremena u Antverpenu, jer se u to vreme odvija jedna svojevrsna duhovna obnova, i tada nastaju njegove najpoznatije izuzetne religiozne scene kao dekoracija antverpenskih crkava. Međutim, istovremeno on je suočen i sa velikom, mogu reći, ogromnom potražnjom tog moćnog građanskog sloja koji se sada malo ekonomski oporavio i koji ima svoje potrebe i svoje estetske zahteve. Tako da suočen sa tolikom potražnjom, a moram reći istovremeno i potražnjom patrona širom Evrope, Rubens kao veoma sposoban, naravno talentovan umetnik pre svega, ali sposoban poslovni čovek, osniva svoj studio, ali i uspostavlja ubrzo jednu izuzetnu produkciju umetničkih dela, uspostavivši takav način, moram reći, proizvodnje umetničkih dela koji je omogućavao, znači koji je prosto odgovarao na tako velike zahteve poručilaca.
Taj njegov studio se naziva često fabrika u istoriji umetnosti i potpuno s pravom. On je bio neverovatno organizovan. Dakle, koliko je tu bilo umetnika? Kako je to funkcionisalo? Kako je zapravo taj studio izgledao? Šta se dešavalo u njemu?
Upravo tako. Rubens je bio čovjek izuzetnih organizacionih sposobnosti. Nažalost, nemamo dovoljno danas podataka, iako su sačuvani, vi znate, tamo su arhivi veoma
brižljivo vođeni.
Tako je. Međutim, prvo da kažem da je Rubens imao jednu izuzetno povlašćen položaj kod svojih poslodavaca, odnosno vladarskog para. Znači, pre svega bila mu je ostavljena sloboda da se nastani u Antverpenu, nisu ga vezivali za dvor u Briselu, a takođe, iako je bio prihvatio da bude njihov dvorski slikar, bio je slobodan da prima i poručbine drugih poručilaca, što je veoma značajno. I Rubens je imao tu privilegiju da ne prijavljuje broj svojih asistenata, saradnika, ono što su svi ostali umetnici prosto u tom jednom uređenom društvu bili obavezni. Zbog toga imamo nedostatak arhivskih podataka o tome, ali određena svedočenja savremenika nam govore da je taj studio morao biti veoma mnogobrojan, počevši od pomoćnika koji su bili angažovani na pripremi podloge, platna, mešanju pigmenta, do velikog broja slikara od kojih su neki prolazili tek svoju obuku radeći u Rubensovom studiju, do slikara koji su prethodno već stekli slikarsko obrazovanje, bili slobodni slikari. I sam Rubensovo svedočenje o tome da veruje da neće preterati ako kaže da je morao da odbije preko stotinu slikara koji su želeli da rade u njegovom studiju, da to govori zaista o ogromnom prosto zainteresovanosti antverpenskih slikara i uopšte flamanskih slikara da rade u Rubensovom studiju, jer je to u stvari donosilo izuzetan prestiž u toj sredini.
Kako se radilo u Rubensovom studiju? Dakle, šta su bili modeli produkcije?
Razlikujemo tri osnovna modela produkcije. Znači, određen broj slika je Rubens radio od početka do kraja svojom rukom, ali to je najmanji broj dela je nastao na taj način, i to dela za koje on bio lično vezan, koji zaista pripadaju sferi najčešće privatnog. Najznačajniji deo produkcije upravo onaj koji poveravao slikarima svog studija, i gotovo sve javne poručbine su izrađene tako. Način rada u ovom segmentu rada je bio taj da je Rubens, naravno, u skladu sa humanističkom teorijom umetnosti osmišljavao koncept, znači koncepto, ideju. On je davao ideju, a nju je ostvarivao na jednoj vrsti razrađenije skice u ulju koja se nazivala modelo, koju je on prepuštao svojim saradnicima, koji su na osnovu nje trebalo prvo da pristupe prenošenju na veći format i zatim izradi po njegovim, naravno, instrukcijama. I moram reći, on je budno pratio svaku fazu rada slikara svog studija, sve se odvijalo pod njegovom kontrolom, da bi na kraju izrade takve slike pristupao, da kažem, njenom dovršavanju. Ima običaj da nanosi završne poteze, čime je davao svoj specifični pečat, i to u stvari bila autorizacija majstora. Moram reći da Rubens najčešće nije potpisivao svoje slike, baš iz tog razloga što je smatrao da one poseduju jedan prepoznatljiv kvalitet, i insistirao je na tome da slike nastale na taj način prosto se moraju smatrati njegovim slikama, jer on garantuje prosto standardni kvalitet. Moram reći da to nije bila neka novina u slikarskoj praksi još i tokom renesanse u Italiji bila široko rasprostranjena praksa učešća studija u izradi dela jednog umetnika koji su prateći, kontrolišući i vodeći računa, prosto dajući pre svega tu početnu ideju, garantovali za kvalitet slika i slike su iz njihovih studija izlazile sa, da kažem, oznakom njihove firme, odnosno nosile su sva svojstva kvaliteta stvaralaštva dotičnog umetnika.
Kako se razmišljalo o autorstvu? Jer to jeste savremena tema i pretpostavljam da brojna istraživanja upravo Rubensovog studija polaze, imaju svoje polazište upravo u odnosu na pitanje autorstva.
Izuzetno značajno pitanje, naravno, iako, kažem, je to bila uobičajena praksa i pre Rubensa, iako je sam Rubens, vidi se iz nekih pisama, iz određene prepiske, vrlo insistirao na tome da su te slike, da se moraju smatrati njegovim delom. Činjenica jeste da njegov celokupan opus varira u kvalitetu, iako je jako se trudio da ta produkcija bude ujednačena kvaliteta. Naravno, da se razlikuju i naravno da su oni najsofisticiraniji poznavaoci umetnosti jako vodili računa da dobiju u što većoj meri originalno delo velikog majstora i da su brinuli u stvari, znajući za takvu praksu rada, koliko je delo koje će dobiti, kupiti, nabaviti, koliko u stvari to rad samog majstora.
Mm-hmm. Koja je bila klijentela Rubensova?
Već sam pomenula, znači javne poručbine s jedne strane crkva, država i ostale organizacije, ali s druge strane ono što se naročito odnosi na sliku koju predstavljamo na izložbi u Narodnom muzeju, to je pre svega to klasično obrazovana građanska klasa Antverpena, jer zanimljivo njihova sklonost, njihov ukus ka antičkim slikama, ka tim pozivima na senzualna zadovoljstva paganskog sveta je prosto neverovatno, s obzirom da pričamo o sredini koja je izuzetno katolička, gde se odvija ipak je jedna proces kontrareformacije, jedna duhovna obnova, ali upravo je to ono što čini Antverpen i tu sredinu izuzetnom i karakterističnom. Moram reći, već sam pomenula, izuzetan kosmopolitski duh koji se održao u gradu i izuzetna nivo obrazovanja, znači u pitanju je humanističko obrazovanje i zanimljivo je da ti ljudi, ti obrazovani građani, trgovci najčešće sa svakim naletom kontrareformacije, svaki nalet kontrareformacije kod njih podstiče pojačano interesovanje za antičke sadržaje, naročito antičke tekstove koje šire brojne gradske štamparije. Štamparska aktivnost je takođe veoma značajna u to vreme i da prosto oni u tim mitološkim pričama nalaze jedan uzor idealne stvarnosti.
Mm-hmm. E sad, dakle, jedan drugi deo priče o Rubensu i njegovom studiju je zapravo ta saradnja sa drugim umetnicima, ta interakcija sa drugim umetnicima, njihove specijalizacije i sve ostalo.
Upravo tako. Znači, kad pričamo o toj saradnji, treba kratko napraviti uvod da specijalizacija umetnika za pojedine oblasti slikarstva se javlja još u 16. veku i ona je odraz upravo tih estetskih potreba nizozemskog stanovništva koje prosto ima potrebu da ispunjava svoje domove najrazličitijim umetničkim delima i predmetima i u sklopu toga pojedini umetnici se specijalizuju za portrete, za žanr tematiku, za pejzaže, ali u okviru tih podela oni se još uže specijalizuju, što sve govori o bogatstvu, kulturnom i umetničkom bogatstvu te sredine. I u 17. veku naravno ta praksa postaje uobičajena, znači praksa više umetnika ili dvojica umetnika specijalizovani za različite žanrove. Rubens je često pribegava i upravo sa gotovo svim značajnim umetnicima on ostvaruje tu saradnju. Treba pomenuti možda pre svega saradnju sa slikarom Janom Brojgelom, koji je postao njegov veoma blizak prijatelj i sa kojim je saradnja predstavljala i obostranu intelektualnu razmenu kao jedno duhovno zadovoljstvo. Dok je sa umetnicima poput Fransa Snajdersa to bila saradnja čisto poslovnog karaktera. Snajders je bio veoma cenjen slikar mrtvih priroda. Rubens ga je posebno cenio kao slikara mrtvih životinja. Rekao je za njega da on najbolji u slikarstvu mrtvih životinja, dok je za žive životinje sam Rubens smatrao sebe boljim. I upravo na slici prikazanoj u Narodnom muzeju, Dijanin povratak iz lova, mi imamo primer te saradnje dvojice umetnika. Znači, Snajders je tu ostvario partije na kojima je prikazana mrtva priroda, psi i ulovljena divljač. Zaista virtuozno, veoma nadahnuto i sa mnogo talenta i ostvario te segmente koji su Rubensovim slikama davale posebnu draž. To je ono što u stvari ta klijentela volela kod njegovog slikarstva.
Nemamo još puno vremena, ali bih ja voljela, Jelena, samo da kažemo, da na neki način zaključimo ovu našu priču, odnosno vašu pred svega. Rubens, ovaj studio ne bi bio moguć da Rubens nije bio svestran kakav je bio. Kakva je on bio ličnost, ako možemo da kažemo?
Pa ako pođemo od toga kako je započeo život ipak kao izbeglica, a šta je sve u životu postigao, već to govori mnogo o njegovim kapacitetima. Bio izuzetno ono što možda danas savremenom gledaocu ne može da bude jasno na prvi pogled. Prvo, to je bio umetnik izuzetnog obrazovanja, zatim izuzetne intelektualne širine i sa naravno velikom ljubavlju, afinitetom ka klasičnoj umetnosti, ka antici. Govorio je 5 jezika, a klasične izvore čito u originalu, što je stvarno ga odvajalo od ostatka takođe veoma solidno obrazovanih umetnika koji su posjedovali humanističko obrazovanje. Rubens se zaista izdvajao svojim izuzetnim obrazovanjem, a bio je, znamo, uspešan diplomata, bio je poslovan čovek i naravno izuzetno nadaren umetnik.
Jedan čovek koji je u današnjim okvirima veoma savremen, čini se. Kao pojava,
upravo to. Jedan,
kao način razmišljanja, da.
Upravo, univerzalan čovek, iako je period baroka, ali naravno to ostaje uvek aktuelno. Izuzetno svestran čovek, svetski čovek, čovek koji je umao i sa drugim ljudima, počevši od vladara do svojih kolega slikara, sa kojima znamo umetnicima nije baš uvek najlakše naći zajednički jezik. Jedan izuzetan zaista i po svojim ljudskim osobinama čovek.
Ako smo mi izostavili neko pitanje, vi ćete biti u prilici u četvrtak, je li tako?
Da.
U 18 časova,
da
se sretnete sa Jelenom Derget, autorkom izložbe i Rubensovi krugovi u Narodnom muzeju. Najtoplije preporučujemo.
Hvala.
Slušali ste Kulturne krugove koji su danas realizovali Ivana Marković, Goran Ivković, Marija Vitas, Ljiljana Nukić i Snežana Stamenković. Prijatno i do slušanja.